Vladimir Vladimirovič Majakovski se je rodil 19. julija 1893. leta v Gruziji. Po smrti očeta leta 1906 se je družina Majakovskega preselila v Moskvo. Leta 1908 je vstopil v rusko socialdemokratsko delavsko stranko in zaradi politične dejavnosti so ga oblasti kar trikrat aretirale. V zaporu je 1909. leta začel pisati poezijo in 11. leta se je vpisal na Akademijo slikarstva, kiparstva in arhitekture. Tam se je srečal z Davidom Bodljukom in se začel družiti s Kubo Futuristi. Do prve objave pesmi Noč je prišlo leta 1912 v zborniku Klofuta javnemu okusu. Od leta 13 naprej se je posvečal tudi dramaturgiji in napisal tragedijo Vladimir Majakovski, kjer je tudi igral v glavni vlogi, kar je očitno znamenje pesnikove samozavesti in prepričanja. Leta 1915 je spoznal Lili in Osipa Brika in to je močno vplivalo na njegovo življenje. Po oktobrski revoluciji je vodil različne in precej politično profilirane umetniške skupine. Skupine so bile Komfuti, Lev, Maf in Ref. Te skupine so predstavljale tako imenovani pozni futurizem, kjer so se izrazito povezovale s politiko. Tragedijo Vladimir Majakovski.
Kaj vi razumete, čemu? Miren, s posmehom viharjev nosim na krožniku dušo k obedu prihodnjih let. Odtekam, kot solza odvečna z neobritih lic trotoarjev. Jaz, ki se mora biti poslednji poet. Ste opazili? V kamenitih vrtovih se guga zbrazdeni obraz obešene tuge in nepodkupljivi mostovi z železnimi prsti tišče za vrat razpenjene struge. Nebo neprestano zvonko joče in oblačko okrog ustec pači se gubic štrena, kot ženi, ki dete hoče, a Bog ji je dal kretena. S polnimi prsti v rumenih laseh vas je ljubilo sonce z vso ihto mušic. Zdaj v vaših dušah se sužen redi. Jaz pa neustrašen z mržnjo, za dnevno svetlobo v očeh in z dušo napeto kot živcico žic. Sem car luči. Pridite k meni vsi, ki ste razbili molčanje. Upili zato, ker so zanke poldneva napete. Odkrijem vam z besedami, preprostimi kot mukanje kravje, naše nove duše zveneče kot svetilk silhuete. Le vaših glav se bom s prsti dotaknil, in vam zrastejo ustne za velike poljube in jezik, ki vsem narodom godi. A jaz, še pojoč z dušo, umaknil se bom na svoj tron. Z luknjami zvezd na odrapanih svodih. Svetu, v obliki lenobe na mehko posteljo, z gnojem na slano, bom legel spati in ko bom tiho poljubljal pragove, objame kolo lokomotive moj vrat.
Epilog tragedije Vladimir Majakovski.
Vse to sem pisal o vas, podganah mrskih. Žal mi je, da nimam prsi, hranil bi vas kot dobra doilja, a zdaj sem nekoliko skujšal. V sreči od izobilja. Toda kdo bi za to in kje, mislim, lahko odkazal tako grozljiv rezervat? To sem jaz prstom naravnost v nebo pokazal, dokazal, on je tat. Včasih se mi dogaja, da se zdim kot Petelin holandski ali pa kralj pskovski. Včasih mi še najbolj dogaja moj lastni priimek Vladimir Majakovski.
Futuristi so se v tem času trudili postati množični in edini reprezentanti umetnosti v novi sovjetski družbi. Že leta 1917 Osip Brik in Majakovski zaženeta tiskanje futurističnega časopisa in januarja 1919 osnujeta skupino Komfuti, skrajšano za komunisti, futuristi, vendar ta po enem mesecu razpade. Moskovski futuristi v 21. letu ustanovijo skupino MAF, ki pa se kasneje transformira v LEV, Leva fronta. Majakovski je tu glavni urednik njihove revije, Brik pa teoretik in organizator leve umetnosti. Skupina zaživi in pridružijo se ji in preostali formalisti, produktivisti, konstruktivisti, izmed katerih omenimo samo Rodčenka. Po živih letih delovanja in povezovanja z literarnim centrom konstruktivistov in Moskovsko zvezo proletarskih pisateljev je bila skupina razpuščena in v letu 1927 nastane skupina Novi Lev, katere vodja je spet Majakovski, ki pa po osmi številki odide in s tem povzroči hiter zaton revije. Zadnji vzdih na smrt obsojenega je skupina REF, po domače, revolucionarna fronta umetnosti, ki pa obstaja zgolj na papirju. V letu njegove smrti se Majakovski učlani v Rusko zvezo proletarskih pisateljev, kar pomeni kar smrt futurizma. Vladimir Majakovski, poslušajte.
Poslušajte! Sej, ako se zvezde prežigajo, potem takem to komu koristi? Potem takem, kdo hoče, da bi bile? Potem takem, za koga ti pljunki so biseri čisti? In mukoma skozi prah opodanski gre, prebija se k Bogu, da kasni, trpeta, joče, in mu žilasto roko poljublja, prosi, da bi vsekakor zvezda bila. Moleduje, brez zvezdnega muka pogublja. A potlej hodi uznemirjen, na videz pa venomer isti in govori komarkoli, sej, ti je zdaj dobro? Ni slabo, a ne? Poslušajte, sej, ako se zvezde prižigajo, potem takem to komu koristi? Potem takem je nujno, da se vsak večer nad strehami vsaj ena zvezda prižge?
Majakovski je iz očitnega političnega prepričanja pisal vse bolj politično angažirane pesmi in na primer v poemi 150 tisoč, ki je lep primer tega, razdelal idejo svetovne revolucije. Po letu 1927 je začel potovati z željo obkroženja zemlje. To mu ni uspelo, vendar je poleg večine evropskih držav obiskal Mehiko, Kubo in ZDA. Pogosto zasledimo tudi razne teorije zarote, ko gre za smrt tega ali onega futurista. Denimo Majakovskega, ki se je leta 1930 s pištolo ustrelil v srce. Kljub temu, da je zapustil za sabo sporočilo, da ni treba nikogar kriviti z njegovo smrt, se nekateri ljudje nagibajo k možnosti umora iz političnih vzgibov. Vendar pa je kaj takega zdaj izredno težko dokazati. In dozdeva se, da bi tako eno kot drugo, torej vzeti si življenje, in možnost, da ti k temu še kdo pripomore, pravzaprav govorilo o nekem skupnem dejstvu. O dejstvu, da biti futurist Bodočnik ali na kakšen drug način avantgardistu Rusiji in kasneje Sovjetski zvezi ni bilo tako preprosto in lagodno. Majakovski je bil seveda dolga leta čislan, opevan in oznanjen kot eden največjih propagatorjev komunistične misli in proletarskega boja preko literature. Vsa njegova individualnost se je v neštetih literarnih zgodovinah ali zamolčevala ali pa ulivala v stroge kalupe primernega in zveličavega propagandizma. V pregledih in spremnih besedah se je omenjalo njegovo bičanje birokracije, ki se je pod bolševiki vzbrstela kot alge v kakšnem jezeru s slabim pretokom. Vendar so, po edini možni maniri, tako ruski kot jugoslovanski tendenčni pisci vselej, ko je naneslo na omenjeno kritiko v delih Majakovskega, vestno priprli oko in v imenu večnega napredka zatrjevali, da je socialistična družba že prebrodila težave začetnika in se moč birokracije zmanjšuje. To seveda ni ustrezalo dejanskemu stanju.
Vam, ki hlastate od orgije k orgiji, posestnikom tušev in toplih stranišč. Kako vas ni sram o dogodkih v Georgiji ponavljati zgolj časopisarski kič? Veste li, breštevilni in nenadarjeni misleči, kako si napolnite vamp? Da je ta čas lahko v boju sovražniki nogi izgubil Petrov adjutant. Kaj, ko bi on ves pokrit z ranami, prepeljan v klavnico, uzrl za hip, kako vi z usti, z reski zamazanimi, pohotno brundate Severjanov stih. In za vas, ki le babe in krožnike cenite, naj nosi človek na prodaj glavo. Jaz bom že rajši v baru po cestnicam, ananasovo točil vodo.
Hudo, hudo. Sem kak besedil, ne?
Tako se je iz generacije v generacijo umetniških ustvarjalcev tudi v Rusiji odlagalo dragoceno spoznanje, da je, če se izrazimo v stilu 70-ih let, novo vrijeme staro sranje. Novo vrijeme isto sranje. Vladimir Majakovski. Levi marš. Mornarjem.
Razvrstite se v maršu. Konec je pauze. Tiše, govorniki.
Imaš besedo, tovariš Mauzer.
Dosti je zakona svetu, ki sta ga dala Adam in Eva. Ne prizanaše zgodovini, kljub se tu. Leva. 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 Ej, modro bluzdasti, gremo na oceane. Ali so križarkam ostreno varni pristani pobrali? Nekar britanski lev s krono kaže zobe, laja in zeva. Komune predali ne bomo. Leva. Leva. Leva! Tam za gorja obzorjem so kraji sončni in nepopisni. Za glad, za mor, morje, kot korak milijonski otisni. Naj nas stiska plačancev banda, naj lava železna v nas seva. Rusije ne podjarmi Antanta. Leva! 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 Naj bi oko Orlovsko zamrlo? Naj v staro obrnemo vrste. Svet stiskuje za grlo. Krepi na njem delovske prste. Srčno naprej,
slovesno zastavami nebes zadelaj. Kdo tam koraka z desno? Levo! Leva! Leva!
Skozi monokel takratne družbe bi brščas lahko za škandalozen označili tudi kakšen ljubezenski trikotnik, ki se je po stari dobri simbolistični navadi spletel med dvema moškima in usodno žensko. Tako je najbolj znan trikotnik ruskega avantgardizma sestavljen iz Majakovskega, Lili Brik in Osipa Brika, znanega ruskega formalista. Lili Brik je bila ženska mnogih moških, čeprav je bila poročena z Osipom. Majakovski pa je bil njen ljubimec, in med njima se je razvila živahna korespondenca.
Majakovski, Lili Brik. 26. do 27. oktobra, Moskva, Riga. Dragi moj, mili moj, ljubljeni moj, oboževani moj lisiček. Kurirjem moram dajati pisma odprta, zato mi je strašno neprijetno, da bi tujci brali kaj nežnega. Izkoriščam priliko, ko potuje vinokur, da ti napišem pravo pismo. Pogrešam te. Hrepenim po tebi. Tako, ne morem se umiriti danes še posebej in mislim samo na te. Nikamor ne hodim, postopam iz kota v kot, gledam tvojo prazno omaro, poljubljam. Poljubljam tvoje fotografije in tvoje mucaste podpise. Pogosto tudi jokam, tudi zdaj jokam. Tako. Tako bi rad, da me ne bi pozabila. Nič ne more biti bolj žalostno kot življenje brez tebe. Ne pozabi me za božjo voljo. Ljubim te milijonkrat bolj kot vsi drugi skupaj. Ne zanima me, da bi koga videl in z nikomer nočem govoriti razen s tabo. Najbolj vesel dan mojega življenja bo tvoj prihod. Ljubi me, detece. Pazi nase, otročiček, spoči se, napiši ali kaj potrebuješ. Poljubljam te, 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 poljubljam te in poljubljam te. 26. december. Tvoj. Če ne boš ničesar napisala o sebi, se mi bo zmešalo. Ljubi me, ne pozabi me. Šele danes sem dobil tvoje službeno pismo. Naredi bom vse, kar lahko naredi ljubeč kuža. O tem ti bom napisal na posebni strani. Zaenkrat imam malo upanja. Zdaj smo 27.10. Lilek, ali dobivaš moja pisma? Pišem ti z vsakim vlakom na naslov pooblaščeno predstavništvo. RSFSR, vinokuru zate. Ko je vinokur prišel sem, sem pisal samo predst.rsfsr, sodelovka Briskova. Če jih nisi dobila, jih poišči. Zdaj bom pisal z dodatkom Belvi 32. Tvoj kuža. Pošiljam ti malo denarja za parfum. Mocon, pošli sem kakšne svoje stvarce, parfum ali karkoli. Rad bi vsak dan razmišljal, da boš prišla, ko bom gledal te stvarce. Poljubljam te, poljubljam te. Tvoj. Piši veliko in podrobno. Tvoj kuža. Majakovski, Lili Brik. 15. januarja 1924. Harkov, Moskva. Drago, bleščeče in ljubo sončece lisiček. Pogrešam te zelo grozno. Včeraj sem prispel v Harkov, čez pol ure pa odpotujem nazaj v Kijev. Ne bom rekel, da je zelo udobno potovati. Včeraj sem našel na vratu zver, ki me je žrla. Zver sem ubil, zdaj pa sedim in štejem dneve. Prosim, ne zapusti me, če je bila zver strupena. Pismo končujem že v vagonu. Očitno se mi ne bo posrečilo obiskati Rostova. Vsi prostori so zasedeni zaradi kongresa sovjetov. V Harkovo je bilo polno samo v ložah in je ostalo nekaj praznih mest, zato pa je bila v Kijevu taka babilonska zmešnjava, da sti bila celo dva ranjena. S knjigami se ne bo posrečilo, ker nisem v nobenem mestu več kot pol dneva. To pa je tudi vse moje življenje. V Harkovo sem obiskal Kareline. Nadnaravno, mrdlo življenje, zato pa imajo sivo muco, ki da tačko. Božam vse kuške in mucke, ki jih srečam. V hotelu v Kijevu je velika rdečkasta z belimi lisami. Najbrž se bom vrnil brej, kot sem mislil. Poljubljam te celo in povsod. Tvoj Amerigo Vespucci, Sven Hedin in drugi popotnik Kuža.
Lili Brik Majakovskemu, 12. julija 1926, Moskva, Jalta. Ljubljeni moj kužek, zakaj si pravzaprav tak zapravljivec? Zakaj ti je dolg čas? Mi dva živiva razkošno, veselo in raznoliko. O ponedeljkih se pri nas zbere smetana literarne, umetniške, politične in finančne Moskve. Tihon Čurilin, Pircov, Malkin, Ginkrug. Ob nedeljah hodiva na dirke, elegantno, v avtobusih s prestopanjem. Druge dni je Osja pri ženskah, Oksana, Ženja, jaz pa se vozim v srebrni bor k predstavnikoma tam živečih vrhov, k Taji in Alterju. Samo ne zavidaj mi, volosit. Topko smo oddali k tujim ljudem, mladički pa so čudoviti. Zmeraj so skupaj in naj očakajo ne glede na to, kdaj prideva. Strašno jih imava rada in jih hraniva. Tudi oni naju imajo radi. Hranijo pa naju ne. Hrani naju, na žalost, Olja. Najpomembnejša novica je, da delam v OZ-u, Društvo judov poljedelcev. Če moreš, pridi pogledat krimske kolonije. Enkrat te dni bo Vitja Šklovski odpotoval tja snemat filme z Rumom in Juškevičem od Goskina. Moje delo je majhno in zanj mi ne plačajo. Martinič je odpotoval v Soči. Ob slovesu sem mu podarila čudovitega buldoga, mladička. Nikoli v življenju nisem videla ničesar bolj ljubkega. Francoski je, majcen, črn, star 2 meseca. Strašno je čisto krvn. Tako oče kot mati sta dobila nagrade, medalje. Ušej samo stojijo, ves je zguban in... Kruli! V Gizu so podpis pogodb za 5. zvezek in za Lenina odložili še za mesec. Za naju, mili, ne skrbi. Počivaj, dokler se ne naveličaš. Ko se boš vrnil, bova poslala Osko na počitnice. Noče me pustiti same. Na stopnicah pri stranskem vhodu živi mačka s 5 majcenimi mucki. Stanujejo na oknu, v košarici. Pri tvojih na Presni je neki otrok zbolel za škrlatinko. Odpeljali so ga v bolnico, vendar se bojijo hoditi k nam. Vreme je hladno, nosimo plašče, tako da nas nikamor ne vleče. Kaj je s tvojo dramo, pa z romanom, literarnim? Piši nama in bolj pogosto brzo javljaj. Za nos si naredi pokrovček, da ti ga ne bo opeklo. Poljubljam te med očmi in na ves tvoj okromni kopček. Tvoja Muca. Dragi Volodja, pridi čim prej. Tvoj Osja. Muc.
Majakovski, Lili Brik. April 1918, Moskva, Petrograd. Dragi, ampak do mene ne preveč prijazni Lilik. Zakaj mi ne pišeš niti besedice? Poslal sem ti 3 pisma, pa niti vrstice v odgovor. Pa ne, da je 600 vrst taka velika reč. Ne delaj tega, detece, to ti ne pristoji. Piši, prosim, vsak dan ostajam žalosten, kaj je z Liljo. Ne pozabi, da poleg tebe ničesar ne potrebuje in me nič ne zanima. Ljubim te. Rešuje me film. Pretiraval sem. Oči me bolijo kot svinja. Naslednji ponedeljek grem na operacijo. Rezali mi bodo nos in grlo. Če me boš videla, bom ves čist in na novo servisiran. Lokomotiva iz depoja. Filmarji pravijo, da sem zanje igralec, kakršnega še ni bilo. Zapeljujejo me z besedami, slavo in denarjem. Če mi že spet ne boš pisala, bo jasno, da sem zate crknil in preskrbel si bom grobek in črve. Piši vendar! Poljubljam te, tvoj Volodja. Poljubljam Osjo. Pozdrav, Šuri in Žaku.
Lili Brik Majakovskemu, 2. novembra 1928, Moskva, Pariz. Kužon, včeraj so Osja, Kolja in Sjoma nastopali. Ljudi je bilo veliko. Kolka je bil grozen. Nemogoče je bilo razumeti, kaj hoče doseči. Ko je bral pesmi, pa je občinstvo odhajalo na debelo. Sjoma je bral imenitno. Oskov referat pa je bil genijalen. Ploskali so mu do nezavesti, prekinjali so ga z aplavzi cela dvorana. Govoril je natanko uro in še nikoli nisem videla, da bi koga poslušali tako pozorno. Strašno zadovoljna sem bila. Končala sem svoj film, brez enega dela, ki ga še vedno niso poslali iz Berlina. Pokazala sem ga direkciji, vsi so bili zadovoljni. Arustanov pravi, da je film bleščeč. Meni se to ne zdi. Priganja me z naslednjim scenarijem. Nad temo je navdušen, tako da imam delo zagotovljeno. Direkcija ga noče vrteti v Artesu, ampak v Kolosu in Arsu. Jutri zjutraj ga bom pokazala komercialnemu oddelku. Mislim, da se s tem ne bodo strinjali. Tudi Oski je film zelo všeč. Pravi, da je zelo elegantno narejen in imenitno zmontiran. Kulješov pa trdi, da ga tudi on ne bi montiral bolje. Montirala sem ga sama, brez Vitalija. Z eno besedo, uspeh je popoln. Strašno sem vesela, čeprav častna beseda se mi zdi to globoko nepravično. Prosim, preberi vse zgoraj povedano Jelički. Zakaj mi nič ne piše? Pisal si, da greš v Nico, telegrami pa so vsi iz Pariza. Se pravi, da nisi šel? Kdaj se boš pa spočil, ti poredni kuža? Te bom čisto nehala imeti rada. Kaj je z Renejem Klerom? Če nimaš dovolj denarja, pošli vsaj prek Amtorga $450 za Fordek, brez rezervnih delov. V skrajnem delu se rezervne dele za Ford lahko dobi tudi tukaj. Reci Jelički, naj mi kupi še več takih nogavic, kot sem ti jih dala za vzorec, in kakje tri pare čisto bleščečih, ki se zelo svetijo in tudi niso presvetle. Kupi še kakje tri druge različnih dimenzij in prosi Jeličko, naj kupi steklenico Newtine rdeče vodice. Zakaj ne pišeš? To me res zanima. Pudovkinova gresta enkrat te dni v Berlin. Lepo te prosim, Volosinka, odpoči si, ki je vsaj malo. Objemam te, moj ljubi zverček, in te strašno nežno poljubljam. Tvoja Mucka. Poljubi Jelin gobček. V časopisu je pisalo, da bo išla njena knjiga, vendar je še ni v prodaji. Jutri bom telefonirala Tihonovu.
Thank you.